потврди таа за Радио Слободна Европа. Јавниот обвинител Љубомир Јовески денеска поведе дисциплинска постапка против три обвинителки од организиран криминал, а Русковска ја суспендираше. Против нив на 8 август кривични пријави поднесе директорот на Управата за финансиска полиција Арафат Муареми поради претресот во управата. Повеста за суспензијата на Русковски. Муареми соопшти дека тој се повлекува од функцијата за да не наштети на постапката што се води во обвинителството. Тој ги обвини обвинителките дека извршиле незаконски претрес во Управата за финансиска полиција. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски е позитивен на ковид. Покажале резултатите од брз антиген тест. Тој имал симптоми на коронавирус поради што ја откажува посетата на општина Маврово Ростоше пред престојните избори за градоначалник. Мицковски имаше ковид и во февруари 2021-та. Ковид билансот пак за изминатите 24 часа покажува дека има 590 нови случаи на заразени од направени 1593 тестови. Од вкупниот број на позитивни, регистрирани се 142 реинфекции. Во текот на изминатото денонокје пријавени се две починати лица кои починале во болнички услови. Бројот на активни случаи сега изнесува 3564. Српскиот преседател Александар Вучич ќе престојува во Брисел на 17-18 август, соопштиот неговиот кабинет. Тој ќе оди во Брисел за продолжување на диалогот меѓу Србија и Косово. Во соопштението се наведува дека Вучич за време на посетата на Брисел ќе се сретне и со генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг. Косовскиот премиер Албин Курти пред средбата со Вучич изјави дека очекува повеќе од Европската унија како посредник во диалогот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Државата од 1 септември ќе штеди струја. Мерките се задолжителни за институциите, додека за домакинствата и компаниите има само препораки. Институциите ќе треба да го исклучат декоративното осветлување на фасадите, а ниту спомениците нема да светат навечер. Кои се другите мерки? Од прилогот на Марија Митевска.
Прогнозите се дека ќе преживееме една од најтешките зими на енергетски план, а со цел полесно да се справиме со периодот што не очекува и да имаме непречено струја и пониски сметки, Министерството за економија подготви план и препораки за заштеда на струја за безбедна зима, рече Бектеши.
Во делот на рестрикциите, ако све оди согласно планот што беше презентирано страна на раководството на ЕСМ, согласно тоа што сме го кажале, не очекуваме да имат рестрикција во Северна Македонија.
Државните институции, односно министерства, агенции, органи на државна управа и државните предпријатија ќе имаат обврска да ја намалат потрошувачката на струја за 15%.